Түркменистанда интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар имейл велеси дербезе нокот нет адресіне мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды юкләніңізден соңыра петікленен Султанды Азаттық радиосының веб-сайтына бөктөнсіз ве хуптсіз яғдайда гиріп білерсіңіз. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin, azat xabar, email belgisi, derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepriyar Azattık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev Köndürgünç etrafının tədiyap ve zamandayxan birleşiklerine 28 aprelde 280 tüvürevi yerli yaşayıcının devlet dükkanlarının yenillikli azık paylarını talep edip geçiren ayrı başka iki protest aksiyasının idiyanı sevitte internet aralatmışlığının kesilenliği bu arada xabarlar qoğuşyar. Bu aralıkta ilatın subsidirlenen azık paylarını talep ediyen tədi protest çareleri Köndürgünç etrafının 30 kilometre tüvürevi Gunvatarını yerleşen Saparmanak Türkkomaş etrafında hem hasabalını. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Könürgünç etrafında kesilen internet aralatmışının 15. maya çenli yapık saklanmağına karışlayanlığını Sevitte polisiye ve eskerlerden varat 50'den kurak göze uçuluk toporlarının dörödülenliğini haber veriyer. 3 eskeri ve 3 polisiye işgarının varat toporlar uloğlarda nuvabotçuluk çekerler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi malumat verdi. Yadasak geçen hepte Türkmenistan'ın kronikası neşri Daşud Vulayatı'nın Könürgünç etrafının tədiyap Dayxan Birleşik'inle 28. aprelde yudogolu yerleştirdi. Yaşayıcının Mart ve Aprel ayları için yenilikli azık paylarını talep edip protest aksiyalarını geçirenliklerini, bunun idiyanı zaman Dayxan Birleşik'inle hem 180 tüvürevi yaşayıcının 1005 talapları bilen Könürgünç'e varayan ulu yolu petiklerinliklerini ilkinci olup haber verdi. Bu vakaları tasdiklatmağı başaran Azatlık Radyosu'nun haberçisi protestçilerin polisiye güçleri bilen çakmışanlığını, 15 tüvürevi rayetin saklananlığını haber verdi. Bu aralıkta 6. mayda Saparmanak Türkkomaş etrafının Qoşoqovlu ve Aybeur genişliklerinin hem de Peşanalı Depe Obasının yaşayıcılarının varat 350 tüvürevi protestçi etraf merkezine cemlenip hakimlik binasının önünü devlet dükkanlarından fevral ayından beri alıp bilmeyen un paylarını talep ettiler. Etraf hakimi proteste yığınanların un paylarının 8. may Duşenbe gününe çenli öylerine eltilip verilecektiğini vaadı verdi ve protestçileri karşılıksız dargatmağı başardı. Şöyle de etrafın çörük karhanası başlığı ve sevda bölümünün hünermenleri yığınanların her birine 10 tane buhanka çörüğünü paylaşıp veriptirler. Şilede etraf hakimi protest aksiyasına yığınanların önünü etrafın sevda bölümünün başlığına dilden kâinç veriptir. Ve 8. may günü akşam saat 18.00 çenli ilatın yenilikli azık payları paylanmasa işinden boşadılacaktığını duyduruptir. Azatlık Radyosu'nun haberçisi protest aksiyasının izyanı Saparmanak Türkkomaş etrafının devlet dükkanlarına ilatın un paylarının berilip başlanan onu xabar veriyar. Saparmanak Türkkomaş etrafının hakimlik binasının önüne geçirilen nägililik çaresine yığınanlar bazarlardaki ve dükkanlardaki azık önümlerinin bakalarının hem halkın aylık girdecilerine layık getirilmeyeni talep ediyarlar.
Ağlamadık çağa süt yok. Büccet edarlarında ve ovu huculuk buğduğunda adamlar devletin veren ucuyipsiz aylık hakkına zahmet çekerler. Devlet hem bazarlardaki ve dükkanlardaki bahaları ilad için illetir etmeli.
Deyip Qoşoqovlu genişliğinden olan bir neçe aksakal yaşulaydiyar.
Bu yağdaylar ilad arasında düyüplü neraziçılığı getirmeyenke devletin pikir etmeli vakti geldi.
Deyip yaşurlar sözünün üstünü yetiriyar. Mağlumat çün aydılsa Türkmenistan'a devam ediyen iti iktisadi krizisinin arasında rayiyatların gruptan düşmek ulen devlet dükkanlarına un ve ösümlük yağıyar esası imit önümleri azık payları hükmünü arzan bakadın keskiyetli meçbörlerde rayiyatları hödürleniyar. Emma hakimiyetler yurdun ağla ve sevittirini ilatın azık payları şolsana çörük ulenine kadalı üpçün edipilmeyerler. Yenillikli azık önümlerinin gıtçılığı devam ediyen makalı hakimiyetler ilatın boliliğin durmuşta yaşayan onu öne sürüp rayiyatların devlet dükkanlarına azık paylarının yatırılmağı boyunca teklifleri kozgap başladılar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Balkan Vilayetinin Türkkomaş şehrine 12 aprelde hakimiyet vekillerinin ilat bilen yürüyüte yığınakları geçirip yenilikli azık paylarının yatırılmağı bilen bağlı teklifleri öne sürenliklerini haber verdiler. Bu yığına katlaşan bir mektep karavulu yurtta devam ediyen iktisadi krizisinin fonunu emele gelen eklenç kıyınçlıklarına salgılanıp hakimiyetlerin subsidiyelenen önümleri yatırmak teklifine karşı çıktı. Hayatdasak yunu gatnaşan bir xoğuptuluk işgər mektep qarovulunu yığınaqdan qoğup qoyverdi. Şol bir vatda son qaylarda yurdun durlu künçöklörünü adıq paylarının giyicikdirilmegi ya da satudun ayrılma ulan bağlı ilat arasına nəgilerik çəreleri köpüryar. Azadlık bundan iki hepte tuğru odol axalın qaqa jəgərinin yaşayıcılarının yerli hakimiyetleri nəgililigini bildirip arz şikayetlarının neticesini devlet dukanlarına çörüğün iki etse yokorlandırılan baxasını qaytadan arzanatmağı başaranını xabar veripti. Hakimiyetler bar bulan problem Ulara qarşı görüşmegin derewine mesele üntü çekýän raýatlara basyş görkezmek arkaly jogap bermegi saýlap alýarlar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleger Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelü gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Kiýewiň harwy serkerdesi 8-nji maýda giýje Ukrainanyň territoriýasyna hüjüm etmek üçin ulanylan 35 sany pilotsuz uçuryň we 16 raketanyň urulyp ýyklandygyny aýdýar. Bu çykyş Ukrain aň togullugynyň Moskwa 9-njy maýda 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygy münasibetli ýeňiş gününi belleýän mahaly Rus provokasiýalarynyň bolup biljekdigini duýdurmagynyň ideýanyna gabat geldi. Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby 8-nji maýda ýerden beren maglumatynda duşman ýene-de Eýranyň şahet hüjüm edici pilotsuz uçurlaryny ulanyp Ukrainanyň çägine hüjüm etdi we 35 dronyň 35-i hem gorawçylarymyz tarapyndan ýok edildi diýdi. Maglumatda raketa zarbalarynyň Harkiv, Kherson, Mykolaýew we Odessa sewitlerine gönükdirilendigi we adam pidalarynyň bolandygy hem aýdyldy. Gynansagyn paraha dilatynyň arasynda ölen we yaralanan adamlar bar. Belent binalara, hususy jaýlara we beýleki raýat infrastrukturasyna depeýär ýetdi diýip baş ştab belleýär. Mundan öňki ýylyň häkimi Vitali Klitschko ötün giýje pilotsuz uçuryň eden hüjüminde 5 adamyň yaralanandygyny, binalara we infrastruktura deper yetendigini aytdi. 7-nji maýda Ukrainanyň Gorunmak Ministrliginiň baş aňtow müdirligi 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 78 ýyllygy münasibetli 9-njy maýda bellenilýän ýeňiş gününiň öňü syrasynda Rus provokasiýalarynyň bolup biljekdigini duýdurdy. Duşman köplenç munun üçin simvolik seneleri saylayar deyip baş aňtow müdirliginiň vekili Andrey Yusuf Moskwa bu taktikany Ukrainanyň Krim ýarymadasyna çözönünden we 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündogorundaky separatistleri goldap başlanyndan bäri ulanýar hem diýdi. Bu ýagdaýda Russiýanyň ýörite gullukları tarapyndan Rus raýatlaryna garşy provokasiýalar gönükdirilip bilinär we belli senelere gabat getirilip bilinär diýip Yusuf bellede. Şeýledol Belarusy Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina garşy başlan giň gerimli söwüşni çekmegi mümkin keseki baýdak wakasynyň bolup biljekdigi barada hem duýduruş berdi. Ukraina resmiýleri Kremliň 9-njy maýa çenli gündogor Ukrainany basyp almak ugrundaky taýallasynyň bir bölegi hökmünde Bahmutda söwüşin güýçlenendigini aýdýarlar. Ukraina we Rus güýçleri Bahmutyň üstünde bir näçe aý bäri söwüşip gelýärler. Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýanyň 9-njy maýda bellenilýän ýeňiş günü dawaralaryny Ukrainanyň natsist Germaniýasyna meňdeş faşizm tarapyndan gawalandygy baradaky öňe sürmesini güýçlendirmek üçin ulanýar. Kiýew we onuň ýaranlary bu aýplamany Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina esasyz çözmek üçin bahany hökmünde ulanylýan esasyz öňe sürme atlandyrýarlar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 8-nji maýda ýaýradan video beýanatynda 2-nji jahan urşunda natsist Germaniýasynyň ýeňilişi ýaly Rus güýçleriniň hem ýeňil jekdigini aýtdy. Häzirki Russiýanyň ýyzyna getirýän köne erwetliklerniň hemmesi faşizmiň ýeňilişi ýaly ýeňiler diýip Zelenski bellidi. Şol Russiýanyň 20-den gowrak şäheri ýeňiş güni paradyny ýatyrdy. Moskwadaky dawaralaryň sany hem azaldylyp, germi çäklendirildi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatyň etraplaryna köpde ýaly gysy wagtyň dowamyny adynyň 3 gezek suwup çünçürügi kesildi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Soňky sapar 5-nji maýda paýtagtyň parahat etrapçylaryna hasabalan suw ýetmezçiligi günüň dowamyny 3 sagatdan 8 sagatgaça dowam edýär. Suwup çünçürügi Aşgabatyň etraplaryna gezekli gezegini öçürýär.
Tumus nämeler bolar? Muny gözüň önünde getirmek kyn. Bu ağırlıkta suvlar kesilende alternatif su üçünçülüğü yolu koyulmayar. Öngler in olmağında su daşıcı uluğlar gelirdi. Häzir bolsa men bu arada hatta istmedimem.
Diýip bir Aşgabatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Suw üpçünçiliginiň kesilmegi şol bir wagtda alternatif üpçünçiliginiň ýoly goýulmadlygy we suwun kesiljekdigi barada häkimetler tarapynyň öňünden habar berilmedligi şäher ýaşaýjylarynyň nägileligine getirýär.
Suwun kesiljekdigi barada ne SMS geldi, ne köpçülükleriň habar beriş terişdileri arkaly bildiriş berildi, ne de köp gatly jaýlaryň girelerine bildiriş kagazlary atyldy.
Diýip şäher ýaşaýjysy nägilelik beýan edýär. Türkmenistanyň 13 ýyl bäri dowam edýän suw ýetmezçiligi bilen bagly problemalar soňky wagtlarda has ýitleşýär. Biräden Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine hem 25-26 aprel günleri durmuş tehkalaryny we ýaşaýyş çaýlaryny iýberleýän suwun birnäçe sagatlap kesileniňini habar berdiler. Sewtäk habarçymyz Hazaryň kenarynak şäherde 2023 ýylyň ýanwar aýynyň bäri adynyň 20 gezek suw üçünçiliginiň kesileniňini habar berdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan paýtagt ýaşaýjylary nowbatdaky suw ýetmezçiliginiň dürli oňaýsyzlyklara ýol açýanyny, günnelik durmuşy bökleýänini aýdýarlar.
Biz takminan 80-100 litr töwereге ähtiýaj suw alyp goýýarys. Ýöne ähtiýaj suw gaplary kwartiralarda goşmaça ýer tutýar. Üstesine köp adamda beýle mümkinçilik ýok.
Diýip şäher ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýdýarlar. Azatlyk radiosy paýtagtda meregelen nowbatdaky suw ýetmezçiligi we onuň mümkin bolan sebäpleri barada resmi tesbir alyp bilmedi. Garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň dürli künjegine suw endirmäge we arastyrmagy niýetlenen kärhanalaryň hemde suw basyş tehkalarynyň ençemesi guruldy. Munyň bilen bir wagtda şäher ýerlerini turbalary täzelemek ýa awatlamak boýunça ýygy-ýygydan gazyk işleri hem geçirilýär. Muňa garamazdan Türkmenistana suw üpçünçiligi meselesi 14 ýyl bäri çözülmäni galýar. Paýtagtda we welaýatlarda ýaşaýyş hemde durmuş maksatly binalaryň suw üpçünçiligi ençeme sagatlap, käte birnäçe günläp kesilýär. Habarçylarymyzyň we ýerli hünärmenleriň sözlerine görä, ýylat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň aglaba bölegi köni kärhanalaryň hasabyna köplenç könürşen we sanan çykýan enjamlar turbalar bilen üpçünedilýär. Türkmenistana diňe bir agyz suwunyň üpçünçiligini däleýsem, oba hojalyk suwlarynyň üpçünçiligini hem Ählişini bökdönçlükler yüze çıkar. Azatlyk radiosynyň habarçylary yıllar boyu ýurdun dürli sebeplerini ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi diýenini habar berýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we oba hojalyk boýunça edarasy 2021-nji ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistanyň suw serişdelerini agram düşýänini duýdurdy. Düýü Washingtonda ýerleşen Bütün Dünya Resurslary Institutu 2019-njy ýylda hasabatyna Türkmenistany dünýäde suw serişdelerini iň köp agram düşýän 17 ýurdun hatyryna goşdy. Türkmen hökümeti ýurtda suw serişdelerinin rejeli peýdalanmak babatda möhüm işleriň alınıp barlýanyny aýdýar. Bu aralykda howanyň üýtgemegi şertlerini suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna bagyşlanyp 22 aprelde Aşgabatda geçirilen halkara maslahatda türkmen resmileri suw meseleleriniň halkara hyzmatdaşlygyny talap edýänini notady.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda okuw ýylynyň soňunyň golaýlamagy bilen adat bolsyaly mekteplerde we okuw terbiýeçilik edarlarynda awatys işler üçin ýene de mejbury pul toplanýar. Mary welaýatynda ähli mekteplerin okuwçylary dinç alysdan öň degişli klas ýolbaşçylaryna azyndan 50 manat tapşyrmaly edildi. Pul vermekden yüzü uryanlara yaramaz bahalar bilen haywadatilyar. Agyrykly tady krizisiň arasynda inatlar bu çykdyjylaryň özlerini osmaça agram talyandygyny aýdýar.
Marvel aýtynyň çägindäki mekteplere we çağalar baglaryna gatnaýan çağalaryň her birinden remont üçin 50 manat pul toplanýar. Bu barada bilim ojoklarynda inatlar bilen geçirilýän ýygnaklarda ma'lum edilýär. Bu talap her kime, hatda köp çağaly maşgallara degişli. Munyň üçin soňky möhlet 20-nji may diýilip kesitlenildi.
Dip Marly habarçymyz 8-nji mayda gurrun berdi. Soňky gün hatda iýmit üçin ýeterlik pullary bolmadyk ýylat köpçüligi bilim retmiýlerini bu talabyny ýerine ýetirmäge alaçsyz razy bolýar.
Mektepde bu talap barada çağalarımıza ıglan edenlerinde gelecekki bahaları barada oylanma hem maslahat beriyerler. Garaz gönülap aydılanda pul tavşırmadıkları gıya göz bilen garalacak dağı duyduruluyar. Bundan başka da pul vermedik okuçların muallimleri tarafından köpçülüğün önünde kemsedilen halatları hem bolyar. Maddi yağday has ağır olan hocalıkların çağaları özleri gara işte işlep bu pulu toplamağı sinan şiarlar.
Dip Marly inatlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Galy bertede remont üçin maly teristleri suýul uçurum bolýan ýaşlardan hem talap edilýär.
Utordyş sınıf okuwçylarynyň çykdyjylary onsudam yeterlik. Marinin mekteplerinde uçurumlar soňky jaň dawaralar üçin 400 manat. Muallimlere sowot üçin 200 manat. Täze egin eşikler üçin hem azyndan 1000 manat çykarmaly. Enatalar utordyş synaglarynda perdentlerinden ar alynmagyndan howatir edip remont üçin hem pul bermäge razy bolýarlar.
Diýip habarçymyz bellidi. Onun maglumatlaryna görä mektepleri her ýyl awatlamak talaby etrap, şäher, vilayet bilim müdürlükleri tarapyndan öňe sürilýär. Sınıp otoglarynyň awatlysy işlerini mektep mugallimleri jogap bermeli edilýär. Öz ýerinde mugallimler de, terbiýeçiler de awatlysy işler üçin özlerini gosmaçy çykda jetmäge mezbur bolýandyklaryny aýdýarlar we alýan rahmet haklarynyň öz hojalyklaryna zordan ýetýändigini bildirýärler.
Mektep müdiri isle okuwçylardan pul topla, isle öz jübinden çykar. Bu gydyklandyrmaýar esasy zat sınıp remont edilsin diýär. Biz hem muallim halymyza iýiliň çağasyndan pul soramagy utanç bir iş hasaplaýarys. Ýöne başga alajymyz ýok. Barly maşgallaryň çağalarynda guruluşyk serişdeler bilen hem kömek etmegini soraýarys.
Dip 50 ýaşlarındaky marly muallimleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan'da mekteplere awatlamak we dürli zerurluklar üçin pul ýygnamak 10-njy ýyl bäri amala aşyrylýar. Döwletiň garamagynda bolup büdjetden mal elistirilýän bilim edarasynyň awatlanmagynyň näme üçin enatlaryň hasabyna amala aşyrylýandygyny resmiýlerden anyklamak mümkin däl. Azatlygyň mekteplerden we bilim ministrliginden resmi görnüşde maglumat almak ugrunda eden finansiýalary başa barmady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde şu ýyl orta mektebi tamamlaýan okuwçy oglanlara harwy gulluga çağırış haty gowşurulyp başlandy. Mundan ozal garaşdy neşir bu hatyň Mary vilayatyndaky mektep okuwçylaryna hem gowşurulýandygyny habar berdi. 1-nji maýdan başlap Türkmenabadyň orta mekteplerinin 11-nji sınıp okuwçylary tapyrlaýyn esasda şäheriň harwy komissariatyna çağırılıp saglyk toporundan geçirilip başlandy. Her gün 2 mektebiň okuwçylary barýar. Her mektep de
4 sany 11-nji synyp bar. Saglyk toporundan geçen ýaşlara harwy gullugy çağırış hatlary goşuruldy diýip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 5-nji maýda aýtdy. Harwy gullugy çağırış hatlarynda 10-njy 22-nji iýun aralygy görkezilýär. Eger okuwçy oglanlar bu wagt aralygynda harwy gullugy alınıp gidilse, onda bu yene geçen yıllardaki tecrübenin kaytalanacaktığını işaret ediyer. Yani okulçu oğlanlar mektebi tamamlandıkları baradaki şahadat namalarını ellerine almadan, bu çare münasibetli geçirilen davaralara katnaşmadan, oların kutorduş sinaglarından desine harbi kulluğa alınıp gidilecektiğini anladiyar. Şolburvatta haberçimiz sağlık yağdayında nesadlıklar yüze çıkarılan okulçu oğlanların yürüyte yollanma bilen Türkmenavat şehir hastahanasına uğradı yandığını hem aýtdy. Şu günler bu hassahanada 11-nji sınıf okuwçy oglanlary köp görse bolýar. Bu hassahana esasanyň maýyplar we harwy gullugy gitjek raýatlar üçin niýetlenendir diýip habarçy bellede. Adatlyk harwy gullugy çağırış hatlarynyň saglyk toporundan geçen ähli oglanlara goşurylýandygyny ýa-da goşurylmaýandygyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Şeýlede redaksiýa bu barada şäheriň harwy bölümünden hem kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu ýagdaýlar barada ilkinji bolup habar beren Türkmen News neşri harwy bölüme baran oglanlaryň ilki saglyk barlyklarynyň geçirilýändigine, soňra olara ýokary kujaýyna girmäge taýýarlanýandygy ýa-da mektepden soň harwy gulluga goşulmagy kabul edýändigi barada beýannama ýazmagyň teklip edilýändigini aýtdy.
Eger uçurum ýokary kujaýyna girmegi meýilleşdirýän bolsa, onu ol beýannamada haýsy kujaýyna ýüz tutýanyny, haýsy hünäri saýlaýanyny, giriş synanlarynyň wagtyny we şuňa meňzeş çekmejeklikleri beýan etmeli. Şol bir wagtda ol pasportynyň nusgasyny hem tapşyrmaly. Eger ol ýokary hujaýyndan çakylyk alyp oktýabr aýyna çenli okumagy gidip bilmese, onu ol nobatdaky güýdükme ösümine ýa-ni noýabr aýyna harby gullugy çagyrlýar.
Dip neşir 2-nji maýda çap eden maglumatynda belleýär. Ýatlasak Türkmenistanda ýaşlara ýokary hujaýyna girmek üçin harwy gullugy çagyşy bir gedeklik ýa-da süýşürmek mümkinçiligi geçen ýylyň sentýabr aýynda kanunlaşdyryldy. Bu mümkinçilik Türkmenistanyň ýaşlar barada döwlet syýasaty hakyndaky kanunynyň rejelenen görnüşünde göz öňünde tutulýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky resmi nama geçen ýylyň 1-nji sentýabrynda gol çekdi. Resmi metbu ota göre yaşlarda okuň üzlüksizligini gadanmak ve olary hünäre ugrukdurmak maksady bilen umumy bilim edaralaryny tamamlayan yaş oglanlaryň ýokary we orta hünär okuw mekteplerinin giriş sınawlaryna gatnaşmak üçin bir gedek mümkinçilik döretmek şerti bilen Türkmenistanda 18 yaşyny dolduran ýigitleriň harwy gulluga çağırış möhleti wagtlaýyn ýa-da süýşürler. Soňky bir näçe ýylyň dowamında adatlyk ýurdun orta mekteplerini we ýokary okuw jaýlaryny tamamlayan raýatlaryň gutordyş synaglaryndan soň destine harwy gulluga alınıp gidilýändigi barada ýygyderli habar berdi. Habarçylarymyz yerli harwy bölümleriň işgärlerine salgylanyp, ýaşlaryň mektepden destine harwy gulluga alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harwy pudugunda eskeri ýetmezçiligi bilen düşündiripdiler. Türkmenistanda raýatlary çağırış boýunça harwy gulluga almak we gulluk möhletini tamamlanan eskerleri öýlerine ugratmak mövsümi dowam edýär. Prezident bu baradaky fermany 15-nji martda gol çekdi. Ýurtda raýatlary harwy gulluga çağırmak çäreleri ýurdun prezidentiniň namalary esasında ýylda 2 gedek. 1-nji apreldän 30-njy iýuna çenli hemde 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.